Здравейте! Вие гледате Големият въпрос. Аз съм Иван Бедров. А днес ще ви разкажем историята на двама мъже. И двамата се движат с охрана, и двамата не ги знаем къде живеят. Имената им отдавна се свързват с влияние, пари и власт. Те са на върха на българския политически живот вече десетилетия и в момента от седмици насам воюват за една партия, не коя да е партия. Тези двама мъже си имат имена. Това са Ахмед Демир Доган и Делян Славчев Пеевски. Първият е роден през 1954 година, вторият е роден доста по-късно през 1980 година. Първият е бил агент на държавна сигурност, това са специалните служби на бившия комунистически режим. Вторият пък поиска и стана, макар и само за ден-два, шеф на съвременните специални служби, това е ДАНС. Доган е лежал в затвора. Пеевски не е лежал в затвора. Той няма как да лежи, защото прокуратурата нито веднъж не го е разследвала и обвинила, въпреки че има много сигнали и информации срещу него. Тези двамата, както вече стана ясно, воюват за Движението за права и свободи, ДПС. Това е партията, за която традиционно гласуват турците, повечето турци в България, турци и мюсюлмани. Спорът между тези двамата обаче за тази партия не е политически. Не сме чули единият да е по-либерал, другият да е по-консерватор или нещо такова. Там няма политика. Всъщност спорът е за организацията, която им позволи да забогатеят и да станат могъщи. За тези двамата ще говорим днес. И понеже в тази история са важни детайлите, даже са много важни, ще говорим заедно с колежката от Свободна Европа Татяна Ваксберг. Това студио ние винаги говорим на вие, но с нея работим и се познаваме отдавна и няма да е естествено, затова ще си говорим на ти. Здравей, Татяна!
Здрасти!
Както казах, това е дълга история с много детайли. И ние ще се опитаме да обърнем внимание на някои от тях, ще споделим неща, които сме видели с очите си. Тоест, лични спомени през тези 35 са вече години. Преди да започнем, само да припомня на нашите зрители да се абонират за канала на Свободна Европа в YouTube, в YouTube Music. Ако предпочитате да слушате този разговор, то последвайте ни в Spotify, напишете Големият въпрос и ще намерите къде сме ние. Или в Apple Podcasts, или Google Podcasts. И така, днешният разговор се казва «Какво не знаете за Доган и Пеевски?». И ще започнем с първият въпрос – как се появи Доган? Но за да стигнем до този въпрос, много набързо ще скицирам почти 20 години, хайде да не са 20, но 15 години преди това от неговата биография. Той е роден, както стана ясно, 54-та година в село Драндар, което е област Варна. Отива в казармата, още там, 74-та година, той е вербуван като агент Ангелов от военното контраразузнаване към областното управление на МВР във Варна. Две години по-късно той вече е агент Сергей, този път в разузнаването, отново към областното управление Варна и когато идва време той да учи да стане студент, той заминава за София и вече през 79-та година е агент Сава на първо главно управление, т.е. разузнаването на комунистическия режим и водещите му офицери вече са в София, не са във Варна. През 1984-та, в края на тази година и 85-та обаче, комунистическият режим започва да сменя имената на българските мюсюлмани, на турците основно, на сила. Знаете за това, самият режим измисля израза възродителен процес и тогава Доган започва, поне документите показват, че той започва да изразява недоволство. В един момент дори контактува с хора от така нареченото Турско национално освободително движение, които организират съпротива срещу този процес. И той влиза в затвора. 89-та година ноември, режимът се сменя, започва някакъв преход към демокрация и малко по-късно той се появява. Всъщност, сега точно това е първият ми въпрос към Татяна. Как той се появи?
За мен Доган се появи преди да има още образ. Тоест, аз не познавах лицето на този човек, не бях чувала, разбира се, името му. Такъв беше случая с повечето хора в България. Аз разбрах за него в качеството ми на студентка, която правеше тогава заедно с стотици други. Федерацията на независимите студентски дружества. Тези дружества бяха част от току-що създадения Съюз на демократичните сили. И процеса, в който участвах, беше подготовката на всички съответно партии и организации, които бяха в СДС, на така наречената кръгла маса с комунистическата партия, където трябваше да се договорят известни елементи, някои от основните елементи на това как ще премине прехода от комунизъм към демокрация.
Тоест ти говориш за декември месец 89-та. Това е веднага
след. Аз говоря за декември-януари 89-та.
И тогава
разбрахме, че се е появила една организация, където е бил Ахмед Доган. Аз даже не съм сигурна, че съм му запомнила тогава името, може би то се е насложило по-късно, който е искал да се присъедини към Съюза на демократичните сили. Но това не е било възможно, тъй като ръководството на Съюза на демократичните сили тогава е казало, че в него вече съществува една организация, която защитава човешките права. Няма да се спираме на това, коя е тя, защото ще откараме в съвсем друго предаване и то ще бъде много по-дълго. Така че това е, което аз знам от първа ръка, на което съм свидетел, това е личен спомен. Желанието е било изразено от самото ДПС, дали формално създадено, дали още не създадено. Отказът е бил от страна на Съюза на демократичните сили. А след това, може би едновременно с това, ДПС е решила да се развива като самостоятелна партия. Това е това, което аз помня лично. А това, което
По-късно се появиха кадри, мисля, че на Евгений Михайлов или Красимир Михайлов пред Народното събрание, някъде в последните дни, между Коледа и Нова година, 89-та година, когато протестират български турци, и от Народното събрание излизат Гиньо Ганев и един човек, когато за първи път тези хора виждат отпред. Ние вече можем да го разпознаем след толкова години, че това е Ахмед Доган и той говори по мегафон пред тези хора.
Това е по-късно.
Поне аз не съм виждал документ, да. Снимка, кадър от по-ранно негово появяване някъде.
Да, но това е по-късно. А това, за което в момента говорим, се случва в следната политическа обстановка. Тодор Живков е свален, СДС е създадено. И идва една забележителна дата в историята, за която ние говорим, 27 декември, когато са освободени, амнистирани са редица политически затворници. Сред тях е Ахмед Доган. Той излиза на свобода. Важно уточнение. Много медии пишат, че тогава са освободени политически те затворници. Това не е вярно. Много етнически турци остават в затвора и то остават в затвора за още месеци, когато Движението за права и свободи даже е вече в Великото народно събрание. Все още има хора сред етническите турци, които са политически затворници, не излезли на свобода. Това е важно уточнение. Два дни след като Доган излиза от затвора, на 29 декември, Българската комунистическа партия по предложение на Александър Лилов взима решение да възстанови рождените имена на българските мюсюлмани. Това са двете събития, които предшестват създаването на Движението за права и свободи на 4 януари 90-та.
Така, на 4 януари 90-та година създаването на ДПС е във Варна. Виждали сме снимки от това събитие. По-късно, доста години по-късно, научаваме, че всъщност от всички тези лица на мъже на тези снимки, единствено Доган е останал в ДПС. Т.е. всичките хора, които имат някакво дисидентско минало, били са в затвора или са преследвани и са участвали в тази съпротива срещу така наречения възродителен процес, те по-късно не остават в ДПС и до ден днешен там е само Ахмед Доган. Превъртам още малко. Създава се партия ДПС, която влиза, разбира се, в първото народно събрание след първите свободни избори през 90-та година. През 91-та есента има нови избори, които се печелят за първи път от СДС. Това е антикомунистическата политическа сила, т.е. алтернативата на бившите комунисти. Тогава се създава правителството на Филип Димитров. В него официално не участва Движението за права и свободи, но то гласува това правителство и го подкрепя. И няколко месеца по-късно обаче всичко се обръща. В един момент Ахмед Доган започва да атакува правителството, тогава се появява израза депесарски шут и няколко месеца по-късно, т.е. по-малко от година след като е създадено това правителство, то пада от власт и така приключва този първи опит на България да да се измъкне от блатото на, на бивша комунистическа държава. Но има едно важно събитие, което се случва много малко преди да започне ДПС да атакува първото некомунистическо правителство в България. И всъщност ти си свидетел и на, и на този период.
Аз съм свидетел на нещо, което е различно от това, което открих наскоро. Отскоро се готвя за една статия, която след някога ще напиша, която да разкаже как беше свалено това правителство с поглед от днешния ден. Иначе много е писано за това, разбира се. Има множество изследователи, които са преровили какво ли не, за да разкажат тази история. Затворих скобата. Но сега, когато човек гледа като изследовател на някакво минало, той просто установява, че емоционалният спомен от времето не съвпада с това, което вижда в момента. За мен в момента, например, основният въпрос е как се стигна до това гласуване в Конституционния съд, в резултат на което Движението за права и свободи
гласуване,
беше...
Какво гласуване? За какво?
Движението за права и свободи е обект на конституционно питане, дали е конституционна партия, след като българската нова конституция, тогава току-що гласувана, забранява съществуването на етнически партии.
Да, всъщност Конституцията пише, че не може да има партия на етническа или верска основа. Всички знаят, дори много хора наричат ДПС партията на турците, турската партия и така нататък. И стигаме до логичния въпрос, тя е ли етническа или не, което означава е ли законна или не. Нали? За това става въпрос.
Да, точно за това става въпрос. Но този факт, значи накрая решението, което взима Конституционния съд е в полза на ДПС. Тук трябва да отворим важна скоба. Благодарение на журналиста Петър Бучков, който наскоро напомни в своя публикация как са се случили нещата тогава. Това не е решение на Конституционния съд. В пълния смисъл на думата ние постановяваме, че ДПС е конституционна партия. А това е отказ от взимане на решение, тъй като не се набира необходимия брой гласуващи за необходимото мнозинство, за да бъде взето решение. Така че решението просто не е взето, а не че е взето решение в полза или не на ДПС.
Тоест, какво означава това?
Това означава, че докато не бъде поставено ново питане, това е партия, която е съвършено така конституционна и така нататък. Това означава. Тоест, все едно, че се връщаме към състоянието, в което е било преди да се произнесе съда. Но това, което искам само да кажа, сега ми се струва изключително важен този момент, защото тогава това е големия въпрос, който стои пред ДПС. Как ще стане, как ще гласува Конституционния съд? Също да напомня, че това е времето, в което ДПС и Съюза на демократичните сили е в абсолютно безспорен съюз на хармония, на разбирателство и така нататък. В рамките на този съюз няма нито едно подписано споразумение, няма никаква конкретна договорка за това каква отговорност би понесло ДПС, ако възникне някакъв проблем с правителството. Пак да отворим една скоба, това е същата мотика, която беше настъпана едва миналата година, нали? Когато се правеше правителството на така наречената сглобка между партии, които се събират в коалиция, нямат коалиционно споразумение. Затворихме скобата, връщаме се.
Тогава, да. Съвсем накратко. Това е първото некомунистическо правителство, което се опитва да разгради старата система и да поведе България по пътя на пазарна икономика, реформа на стари служби и демократизация. Тоест да измъкне държавата от властта на комунистите, най-просто казано.
И да добавя отново, че няма никакво съмнение, че ДПС иска същото.
И ДПС дълго време подкрепя. И в един момент се обръща на 180 градуса. И то става точно след това решение на Конституционния съд. Каква е връзката изобщо?
Не можем да говорим за връзка, можем да говорим само за последователност. Едното е преди другото. А нататък вече е въпрос на хипотези и разговори с хора, които са били очевидци на събитията. Но една хипотеза, според мен, е напълно възможно да бъде изречена и сега, без да е минавала през никакви проверки за годност, например. Но е напълно възможно, понеже правителството на Филип Димитров беше практически свалено от българските служби, които се усетиха застрашени от него, да е имало някаква договорка, която е обвързвала разрешението за това ДПС да продължи да функционира с решението то да спре да подкрепи правителството и правителството да си отиде. Повтарям отново, това е само хипотеза.
Това е хипотеза, разбира се. Обаче да превъртя малко набързо лентата напред. Какво става след това? В следващите месеци и години дори, ДПС и Ахмед Доган, неговият лидер, вече почетен, тогава просто председател, започва все по-често да се свързва с мултигруп. Какво е мултигруп? Това е една икономическа групировка, конгломерат от различни бизнеси. Общото между тези бизнеси е, че са свързани по някакъв начин с бившата комунистическа власт, с държавна сигурност, с ченгета. Поредна скоба, думата ченгета дълги години в България се употребява за всички тези хора с връзка, с някакви връзки в службите, които са и в бизнеса, и в медиите, а не само за полицаи с униформи. Тоест, като се каже ченгета в онези години, 90-те, дори малко по-късно, хората разбираха това. И Доган, и ДПС все по-често започваха да се свързват с ченгета. Свалиха правителството на Филип Димитров, след което избраха едно правителство на Любен Беров заедно с БСП. Година и нещо по-късно тогавашната служебна премиерка Ренета Инджова го нарече правителството на мултигруп. Тоест, ДПС избира едно правителство, което след това е наречено правителството на мултигруп. Малко по-напред превъртаме. Лентата идва 1997 година, когато ДПС не влиза в парламента като ДПС, като част от коалиция от различни партии и обединения за национално спасение. Общото е, че тази коалиция се ръководи от Стоян Денчев, който по-късно е вице-президент на мултигруп. На събитията на тази коалиция се появява Илия Павлов, по-късно застрелян, но основната фигура в мултигруп. И на практика ДПС не бяга от образа, че е политическо представителство на мултигруп. 1997 година обаче на власт идва правителството на ОДС, водено от премиер тогава Иван Костов, председател на Съюза на демократичните сили. И както много хора са казвали, натиква във ъгъла ДПС. Тоест ДПС вече не е на масата. Правителството има достатъчно мнозинство в парламента, прави радикални реформи, на практика преобръща икономиката на България. България става функционираща пазарна икономика. И ако България днес е в Европейския съюз и НАТО, всъщност огромната част от работата е свършена тогава. И идва един момент през 1999, ако не се лъжа, може и да бъркам точно годината, когато тогавашният премиер Иван Костов казва една фраза, която остана в историята като проклятието за България. Тоест, че ДПС и Ахмед Доган са проклятието за България. Доган много се обиди тогава и много хора реагираха едва ли не, че трябва да има извинение, но години по-късно Костов имаше възможност да обясни какво има предвид. Че проклятието за България е точно този етнически модел, в който турците са капсулирани в една политическа сила, която обаче използва тази си власт, която дават самите избиратели, за да защитава интереси на бившите служби и на ченгетата, най-общо казано. Перифразирам, разбира се, но аз така го разбрах. По същото време Татяна ти снимаше твоя филм «Технология на злото», който разследваше как всъщност комунистическата власт стига до идеята да осъществи така наречения възродителен процес. И тогава пътуваш и се срещаш с много хора, точно по времето на проклятието. Какво ти казваха те?
Първо, нищо не ми казваха, защото аз настоявах да пътуваме сами с оператора тогава Красимир Михайлов, без никаква връзка с абсолютно никаква, нито политическа, нито каквато и да било колегиална дори помощ. Озовахме се в села, които бяхме набелязали от публикации в печата, че са преживели това, което са преживели. Аз работех и в архива, оттам извадих другите имена на тези места. И така както правихме в София, просто да спреш на улицата и да питаш някого, същото решихме да направим и в турските села. Чукахме по вратите, говорихме с хора в кръчми, по улици и няма да забравя едно село, едно от големите села в района на Кърджали, Груево, където ни затвориха такова количество врати, че ако някой беше, ако Красимир Михайлов тогава беше снимал само това, щяхме да получим може би 10-минутен репортаж само с това как се затваря вратата. Още на въпроса искам да говоря с вас за еди какво си. На какво се дължеше това? Със сигурност се дължеше на едно основно нещо. И това е, че българските журналисти към тази дата, но и по-късно, а не само тогава, бяха свързани с колосалната лъжа на комунистическата партия, да представят извършваното престъпление срещу българските турци като процес на възраждане, а след това да твърдят, че българските турци са били не на сила изгонени в Турция, а че сами са поискали да предадат страната, която била тяхна родина и да отидат да изберат друга родина в Турция. Който и журналист да се беше появил на тези места тогава, а мисля, че и доста по-късно, това е реакцията напълно заслужена, която българската журналистика получи. Просто аз съжалявам, че го отнесох тогава аз. Един единствен журналист от тези, които участваха в гоненията срещу вербалните гонения срещу българските турци, се извини за това, което е правил. И това е Иван Гарелов, който почина наскоро. Не съм чула звук от всички останали, чието имена са пред очите ми, лицата им са пред очите ми. Това е едната част. Недоверието към българската журналистика. Второто го разбрах по-късно и след много работа. И това е страха, че ако проговориш за това какво е станало тогава, е възможно да направиш нещо, което ти не знаеш много точно какво е, но да провокираш това да се повтори отново. И много по-късно вече, след работа с много документи и разговори с много хора, установих, че всъщност това е основен мотор, който емоционално движи турския етнос. И това е мотива страх. Страх, че това нещо може да се повтори. Този страх се дължеше на това, че там всъщност в районите населени с български турци и български мюсюлмани практически не стъпваше крак на друга политическа сила. Освен за едно-две събития в големите градове, а да не кажа, че може би и не става дума за големите градове, а за големия град. Това беше време, в което се е извършвало това капсулиране на избирателите на Движението за права и свободи в една единствена партия. Тази вина не можем да припишем на Движението за права и свободи за нищо на света.
Сега не е наша работа да приписваме или не вина, но пък си споделяме това, което сме видели с очите си. Също по това време, аз като журналист съм и малко по-късно много пъти посещавал градове, села, махали и с родопите в Северна България, там където живеят български турци. И това, което видях, и дори един от местните хора, но по-млад, ми го каза, всъщност тук няма промяна след 89-та. Просто преди имаше БКП, сега има ДПС. Има една партия, която управлява всичко. В едно село в община Крумовград преди години имаше само един кандидат за кмет. Избори пак се проведоха, защото такъв е закона. Един човек кандидатства, един човек гласува за него, примерно, и той става кмет. И аз отидох тогава също с колеги от телевизията, в BTV тогава работих, да видим какво става в това село. И всъщност се оказа, че имало и втори кандидат, т.е. човек, който иска да се кандидатира за кмет на това село, но той има магазин за лимонада и бира. И отпред стоят касите от различни цветове, хората от селото идват, купуват си лимонада и бира. Той е наел едно помещение, в което извършва този бизнес, от общината. А това е малко село. Т.е. не става дума за общински кмет, а за селски кмет. И когато човекът съобщава някъде в селото, не знам, в кръчмата ли, на площада ли, своите намерения, получава много ясно послание. Ти няма да се кандидатираш за кмет, защото ще те изгоним, ако не ни послушаш, ще те изгоним от това помещение и ще продаваш лимонада на къра. И няма никой да идва да ти купува там лимонадата и бирата. И човекът се е отказал. Той дори го разказа всичко това. След това не му е станал живота по-лесен, като е разказал, но на практика е така. Просто това видях и аз там. Но пак да превъртим леко.
Може ли и да не превъртим?
Добре, имаш още една история, сигурно.
Ами абсолютно същата. Само че на друго място но по горе-долу същото време, един човек, който е преживял толкова много от българската държава, че не може да го оплаши абсолютно нищо. Той два пъти е лежал в Белен. Няма как да поставиш под контрол такъв човек. Но той е този, който ми разказа историята на новата зависимост, в която влизат българските турци в селата. Този път вече тази зависимост не от БКП, а от, както ти казваш, другата партия. А другата партия какво правеше по това време? Осигуряваше стипендии, курсове, обучителни, едно прекрасно дело, за което би следвало, може би, да се грижи българската държава, но тя не го правеше. А партията е тази, която подбираше хора и им осигуряваше възможност да се развият, истински да се развият в добри университети в Турция. Мисля, че дори не е само в Турция. Тогава това, което ми казваше моя събеседник, е, че по това време се избират децата на тези хора, които са авторитетни в малките населени места. По-късно това вече не е било така. По-късно програмите за обучение на ДПС са се разраснали и са обхващали много повече хора и не е имало такава зависимост. Но началото е това да осигуриш на децата една възможност да се развиват, докато в същото време с този самия факт запушваш устата на техните родители да могат да те критикуват. А критиките бяха многобройни още тогава към ДПС, защото хората питаха, примерно, помня, шивачка в Сатовча, на която бяха казали, че Юнал Лютфи, депутат от ДПС, беше отишъл там с вратовръзка за 800 лева, а тя се усмихва, защото не може да повярва на такова нещо. Тя знае много добре, че вратовръзките струват само стотинки. Имаше големи критики тогава от страна на българските турци за това, че всъщност нищо не прави ДПС за производителите на тютюн и така нататък и така нататък. Но тези критики никога не излязоха над повърхността, под която я държеше партия.
Сега, ако някой от нашите зрители си зададе въпроса, добре, да нали щяхте да говорите за какво не знаем за Доган и Пеевски, връщаме се в десетката и сме точно там в тази тема. Защото Доган и ДПС дълги години отглеждаха кадри, бъдещи кадри на партията, обаче най-успешният им кадър е минал по друга писта. Той не е по тези програми за обучение. Идва 2001 година. В България се връща бившият цар Симеон Сакскобургготски, създава партия, побеждава на изборите ОДС на Иван Костов. Няма достатъчно гласове обаче, за да направи правителство и там се появява ДПС. И те правят коалиция. Обаче преди това, още преди да направят коалиция, има един момент, когато се появява Делян Пеевски доста по-младия. Ние не знаем към този момент той дали се е срещал с Ахмед Доган, дали се познавали, много е вероятно да не са се познавали, но още от този момент всъщност пътищата на двамата са прекалено свързани. И това е момент, който не знам дали да разкажа сега, Татяна, ако ти е интересно, всъщност как точно...
Най-много ми е интересна тази снимка, която видях, мисля, че за първи път я виждам. Тя не е от много популярните, не знам откъде е.
Тази снимка е от година-две по-късно, не е от лятото на 2001 година, но сега ще стигнем до нея.
Чакай само да питам. Ти тогава си репортер, нали така?
Аз тогава съм журналист, репортер. Обикалям и България, не само България, и други държави, но специално следя политическото развитие. Царя с неговата партия, царя бившия цар Симеон Сакскобургготски, както и да му казваме, знаем за кого става въпрос.
И момент преди да си се отклонил, и кога виждаш за първи път човек на име Делян Пеевски?
Моят спомен е следният. В нощта на изборите. 2001 година, средата на юни, дали бяха 17, дали 19 юни, но средата на юни имаше избори. Партията на бившия цар печели с много. Тя очакваше се да спечели, но тя спечели с много. И тогава той пристига в НДК. Имаше една традиция до преди 10 години, винаги в нощта на изборите в НДК да пристигат победители и победени. Имаше една голяма зала, правиха се пресконференции, няма го вече това. Но ние сме там с колеги, очакваме да дойде победителят в изборите и той идва от към пилоните. Всички, които познават София, знаят това място. Колите спират на булевард Витоша и те имат да изминат няколко десетки метра до входа на НДК. От към пилоните влизат. И идва най-отпред, разбира се, Симеон Сакскобургготски. До него през цялата кампания и най-вероятно и в този момент е Бойко Борисов, който беше собственик на частна охранителна фирма ИПОН и охраняваше Симеон Сакскобургготски по време на кампанията. Обаче няколко метра по-назад има две момчета, които аз също разпознавам, понеже съм ги виждал и преди това в кампанията, но моят спомен е конкретно тогава. Едно от тези момчета е синът на Галя Дичева, дългогодишен пиар, пресаташе на Симеон Сакскобургготски. Тоест ние медиите, ако искахме да питаме нещо бившия цар, дори преди, в годините преди той да стане политик, се обаждахме на госпожа Дичева. И едното момче беше нейният син. Другото момче нямаше как да не го запомня, с една типична походка, поклащайки се настрани, висок. Тогава не беше чак толкова наедрял. И това момче е Делян Пеевски. И те носиха чантата на Симеон Сакскобургготски. Точно в този момент не помня кой от двамата е носил чантата. Няма как и двамата, но аз с това ги свързвах. Те носиха чантата. И в този момент го запомних. След това в Народното събрание, когато вече имаше правителство, той идваше твърде често. Идваше твърде често, защото беше назначен само на 21 години за парламентарен секретар на Министерството на транспорта и съобщенията. В същото време беше в борда на пристанище Варна и доколкото разбираме по-късно е командва пристанище Варна, най-голямото държавно пристанище към този момент. Става дума за младо момче на 21 години, първа година студент по право в Югозападния университет в Благоевград. Само още един, според мен, важен контекст. Какво прави парламентарния секретар? То е връзката между съответния министър и Народното събрание и депутатите. Когато имаш управляваща коалиция, той осигурява подкрепа от партиите от управляващата коалиция. Т.е. когато има някакъв законопроект, той е този, който е ходил в стаята на ДПС и на НДСВ, да им каже това е законопроекта и да видят да се договорят. В България известно е, и е факт, че всъщност депутатите, политическите сили, доста пряко се месят в работата на министерствата. Тоест, ако имаш министър на вътрешните работи, подкрепен от теб, и в същото време, ако имаш силни позиции в Кърджалийска област, то няма как министъра да назначи шефовете на полицията там, без, меко казано, да е съгласувано това с теб. Точно по това време стана една от най-големите приватизационни сделки. Тази на Българската телекомуникационна компания, която се управляваше допреди това точно от това министерство, чието парламентарен секретар е бил Делян Пеевски.
Момент.
Тоест, той често влизаше в стаите на двете политически сили и от тогава, ако не се е познавал от преди това, от тогава той е влязъл в стаята на ДПС за първи път и вече се познава и с председателя на ДПС и с всички останали.
Задръж. Дай да изброим всичките тези факти, защото в тях навлязоха страшно много институции, фигури и така нататък. Значи, какво казваш, че имаме? Имаме царя, който е избран, който печели изборите и на когото Пеевски носи чантата. След това имаме твърде млад Делян Пеевски, който по времето на управлението на царя става парламентарен секретар на министерство.
Шеф на пристанището.
Шеф на пристанището също. И който започва да се появява в парламента. И къде да направиш едно заключение?
Снимката.
От всички...
Ти попита къде е снимката.
Аз попитах за снимката, да.
В следващия момент това не е всичко, както се казваше в рекламите. След това НДСВ, управляваща партия, създава своя младежка организация. Младежко, народно или национално движение Симеон Втори. Първият председател на НДСВ е човекът горе вдясно на снимката. Делян Пеевски. По това време също се появи един сайт, всъщност онлайн медиите не бяха толкова много тогава, колкото са днес. Се появи един сайт, който се казваше Новото време. Може би ком, не помня. По-късно се появи и такава партия. Не знам дали има връзка между едното и другото. Но този сайт беше новинарски сайт, ръководен, списван, както се казва, отново от господин Делян Пеевски. Т.е. от тогава има влечение към медиите. По същото време, майка му Ирена Кръстева е директор на спортния тотализатор на Тотото в България, което е държавна позиция, т.е. отново се избира от правителството. И вече в следващите година-две имената им се оказаха замесени в публикации за нещо наредно покрай приватизацията на зала Универсиада и на много други неща. Но имаше година-две, в които не чувахме много за този човек, докато Доган беше част от управляващата коалиция, той се изказваше. Но това е момента, за да млъкна за сега, но това е момента, в който големите пари навлязоха в ДПС, което е съвсем логично, защото за първи път партията имаше министри. За първи път имаше министри с турски имена. Примерно министъра на земеделието Мехмед Дикме. Преди това не се беше случвало това нещо. Малко по-късно, през 2005 година, вече правителство на Сергей Станишев, те имаха и министър на околната среда. И това е господин Джевдет Чакъров, който днес е председател отново заедно с Делян Пеевски на ДПС. И последно, говорим за сетивата, аз свързвам този процес на забогатяване на ДПС и с миризма. Защото в този момент те видимо забогатяха. Депутатите на ДПС така на 3 метра от тях мирише на парфюми. Те носиха обувки, аз не разбирам от марки скъпи обувки, но колеги са ми обръщали внимание с червени подметки, с зелени подметки, които примерно струват еди колко си. Днес е лесно, днес може да снимаме и Google веднага да ни каже кой с какви дрехи и обувки. Тогава само виждахме това. Това се забелязваше много.
Само да кажа, че аз много добре знам как когато някой говори така без да се подготвила ми просто така импровизирано, както ние си говориме и може да каже нещо, дето да не звучи до край. Защото ти каза, тогава е времето, когато в ДПС навлязоха парите и това е логично, защото те имаха министри. Само да уточним, нали, че това, че някой има министри, не означава, че трябва да има пари от това. А и че това е просто заради тъжната българска действителност е казано това изречение, а не защото така е нормално. За миризмата веднага да кажа, всъщност това много се връзва с моята вратовръзка за 800 лева от доста години по-рано. Нали така? И другия случай имаше също възмущение от това, че депутат от ДПС има къща с вила, докато от него са чакали да докара Филип Морис да строи завод в Кърджали. Сега да те питам, ние всъщност сме били репортери в две различни времена. Аз в парламента имам предвид. Аз през 90-те, а ти през 2000-ните. През 90-те достъпът на журналистите до Движението за права и свободи беше абсолютно неограничен, твърдя го с цялата отговорност на това. Лесен, както и до всички останали депутати въобще. Общуването беше съвършено нормално нещо. Ти си в постоянен контакт с политиците. Винаги можеш да уточниш някаква информация. Ако не искат да говорят, те не говорят, но това не поставя никакъв проблем в общуването. Ще говорите на следващия ден. И така нататък. Как беше в началото на 2000-ните? Защото тогава вече трябва да са се завъртели кранчетата, да са започнали да се връткат кранчета.
Без да искам, тръгвам да правя паралели. Както Делян Пеевски не дава интервюта, така и Ахмед Доган не дава интервюта, не даваше и тогава с много малки изключения и то в печатни медии, докато все още имаше вестници, и то на журналисти, журналистки, за които по-късно разбираме, че не са били само, т.е. връзките им не са били само професионални с Движението за права и свободи. Т.е. не даваше интервюта, можем така да го кажем. Не идваше в парламента редовно. Може би веднъж на няколко месеца, веднъж на половин година. Всяко негово идване беше събитие. Нали, знаете, царят го играят другите. Т.е. всички се строяваха, чакаха какво ще каже. Имало е случаи, в които сяда в една от залите на пресконференции и започва монолог, който може да продължи час и половина. Същия тип език, който чуваме или четем от новогодишните му обръщения, които публикуват пресцентъра на ДПС в последните няколко години. Но тогава всъщност се появи сарая в Бояна, т.е. първата огромна сграда, която Доган трябваше да напусне наскоро. Но всъщност Боянския сарай се появи тогава, след 2002 година. Тогава той започна да говори за бизнес. В един момент се беше нагърбил дори с някаква многомилиардна инвестиционна програма за алтернативно земеделие. Ще гледат биво ли хората, нещо друго. Но това, което това ни говориха на нас. А всъщност това, което се е случва в момента е, че господин Пеевски е преминал в някакъв момент формално от НДСВ към ДПС. И през 2005 година, когато вече е завършил Югозападния университет с специалност право, без да има никакъв стаж и опит, той е назначен за следовател в Националната следствена служба, където по това време директор е Ангел Александров. Той е вече покойник, но това е човекът, който в МВР разследва преди 89-та Доган и който на практика изпраща Доган в затвора тогава. След 2001-2002 година, по предложение на ДПС, господин Александров става член на Висшия съдебен съвет, който съвет след това го изпраща да оглави Националната следствена служба. И ако днес сме свикнали да чуваме много често, че ДПС има огромно влияние или влияе, или владее в съдебната система, в прокуратурата, този процес видимо започна от тогава. И Делян Пеевски за малко стана следовател, след което се появи като заместник министър на бедствията и авариите, министър беше МЛТМ, т.е. Министерство на ДПС, в следващото правителство от 2005 до 2009. И в един момент беше обвинен, т.е. уволнен, по обвинение в корупция. Тогавашният шеф на Булгартабак, държавната тютюнова компания, се оплака, т.е. подаде и жалба, ли не знам как се казва в институциите, че е рекетиран от господин Пески за някакви фирми, някакви пари и така нататък. От другата страна на този конфликт беше Корнелия Нинова, която донзи ден беше председател на БСП, а тогава беше заместник министър на икономиката. И тогава премиерът Станишев ги уволни и двамата. На принципа, децата се карат, излезте в другата стая. Малко по-късно обаче, Пески се върна като заместник министър, защото Ахмед Доган така поиска. Т.е. говорим за едни много тесни отношения още 20 години назад, повече от 20 години назад. И за да приключим този исторически период, това е момента, в който Доган не само се снимаше с хората от мултигруп. Илия Павлов е застрелен малко по-рано все пак, но той официално получи хонорар от 1 милион и половина лева за изграждането на язовир Цанков камък. Получи го от Минстрой, фирма, която е един от наследниците на мултигруп. И всички институции, т.е. редица институции, проверяваха този случай за корупция, за конфликт на интереси и казаха, че всичко е законно. Години по-късно всички институции така проверяват Делян Пеевски и казват, че всичко е законно. Но ако можем да говорим резюмето, за Сарай...
Резюмето на това, което казваш всъщност, излиза, че всъщност това, което искаш да кажеш от целите разговори е, че някаква нездравословна схема е била създадена от Доган. В нея се е вписал Делян Пеевски с под контрола на Доган и е доразвил до малко по-големи висини. Това ли е всъщност основното? Какво да разбере нашия зрител в момента?
Това е периода, в който за ДПС започна да се говори като за корпорация, не за политическа партия. Много хора изказват подобни мнения. Имаме и много свидетелства за това. Има големи пари и голямо влияние. Тогава започнаха да се появяват сараите. Тогава самият Доган каза в едно интервю, че около всяка партия има обръчи от фирми. И така изразът обръчи от фирми стана като част, неизменна част от образа на ДПС. В едно интервю той дори каза, ако искам ще си купя и летяща чиния. Не помня какъв беше въпроса, вероятно добре
и аз избирателите. Помня летящата чиния.
Да, пред избирателите, нали, не е много окей, вероятно, така сарай и така нататък. Той каза, ще си купи летяща чиния, ако искам. И така дойде 2009 година, когато Бойко Борисов беше тръгнал да взима властта, вече ГЕРБ е новата, ГЕРБ е на вълната. И се появи един видеозапис от село Кочан, което е в Благоевградска област. Село Кочан, където живеят българи-мисюлмани предимно, някои хора ги наричат помаци. И в този запис Ахмед Доган казва, аз съм инструмента на властта, аз разпределям порциите. Това е точен цитат, останалото перифразирам, нещо от типа на не мислете, като гледате някой министър или депутат, че има някаква власт и че нещо така, така, така. Аз съм инструментът на властта, аз разпределям порциите. Така заварихме 2009 година.
2009 година е много специална година. Това е годината, в която ГЕРБ идва на власт. Какво се сменяше тогава? Можеш ли да напомниш набързо?
Значи 2009 ГЕРБ, Бойко Борисов идват на власт, но към този момент вече Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева притежават добър брой вестници в България, започват да навлизат и в разпространението. Не всички, все още, но добър брой. И тези вестници атакуват много агресивно Бойко Борисов, тогава лидер на опозицията, и оттам идва думата тикват. Тоест, ако сега виждаме карикатури на които някои оприличават Бойко Борисов на тиква, това идва оттам. Защото тези вестници го наричаха така. И си спомням през нощта на изборите 2009, когато Борисов е победител, очаква се да стане следващия премиер, той се закани. Той каза имената им, Ирена Кръстева и Делян Пейски, той се закани на тези, ще им нещо, което става за телевизора. Каза, но не мога да възпроизведа точните думи, но ще им разкаже играта. Ние така го разбрахме. И ДПС мина в опозиция. Обаче на следващия ден, буквално на следващия ден, всички тези медии на Пеевски започнаха да пишат само хвалебствия за Борисов и за неговият заместник тогава Цветан Цветанов, за техните акции в МВР. И всичко стана цветя и рози. И малко по-късно видяхме цената от другата страна на сделката. Защото Булгартабак, държавният тютюнев гигант, беше приватизиран за една непозната фирма, някакви офшорни компании и така нататък, зад които по-късно разбрахме, че стоят Делян Пеевски и собственика на КТБ, на бившата банка КТБ, Цветан Василев. Тогава ДПС запази своите позиции в държавните горски стопанства, в земеделието и започна един период, в който формално ДПС е в опозиция. Формално Борисов казва, аз нямам нищо общо с тях, но всъщност техните позиции не само, че не се загубиха, а продължиха да растат в следващите няколко години.
И така до днес, защото ние днес вече е клише да твърдиш колко са близки двете партии, но всъщност тази идея много бавно започваше да бъде чувана. Нали? Медиите започнаха да пишат това още тогава, във времето, за което ти в момента говориш, и останаха някак нечути. Какво се случи в това време? Между началото, в което се описва един политически процес, докато стигнем до днес, в което...
Защото имаше и драматични събития. Ще използвам думата, която съм запомнил от пак бившия цар Симеон Сакско-Бургоцки – бомбастики. 2013 имаше няколко бомбастики. Примерно, още през януари на национална конференция на ДПС, председателят на партията Ахмед Доган говори и от публиката излиза един мъж и насочва пистолет в главата му.
2013.
Януари 2013. Това е Октай Ани Мехмедов. Кадрите са известни на всички. Опита за атентат, т.е. покушение срещу Ахмед Доган. Той е жив и здрав все още. Пистолетът се оказа газов, но много експерти казаха, че от упор, дори с газов пистолет, е можело да стане голяма беля. Ето, виждаме в момента тези кадри. Няколко месеца по-късно Бойко Борисов печели изборите, обаче ги печели с такъв резултат, който не му позволява да направи правителство. И тогава БСП и ДПС заедно с Атака правят правителството Орешарски и тогава от трибуната на парламента Пеевски започва да заплашва ГЕРБ, че ще сега законът ще се разправи с тях, сега ще видите вие. Може би аз не си спомням друг случай той да излиза на трибуната на парламента и да говори. Тогава Борисов казва пред журналисти, има план те, Доган и Пеевски, да ме арестуват и да ме убият в затвора. Тоест имаме един пистолет в слепоочието, няколко месеца по-късно един бивш премиер казва, те ще ме убият. И още няколко месеца по-късно, в един момент Пеевски казва, че някой не го иска да го убива. Имаше едно разследване, което се оказа доста скалъпено и самият Пеевски казваше, моите убийци.
Искаш да кажеш? Жив и здрав,
но той наричаше едни хора, моите убийци. Тоест имаше поредица от такива бомбастики. И така падна банката КТБ. Тоест, ние виждахме една война, ама с оръжие буквално война, а в същото време падна банката, която порасна по времето на ГЕРБ, която беше контролирана, както разбираме по-късно, от собственика си Цветан Василев, заедно с Делян Пеевски, заедно с Ахмед Доган, където отидоха парите на почти всички държавни фирми. И тя набъбна непропорционално тази банка, започна да дава много високи лихви, защото има огромен паричен ресурс и може да си го позволи. Започна да раздава, пак го разбираме по-късно след фалита, започна да раздава буквално пари в чували на разни хора, приближени на властта, които са били подбирани от Доган и Пеевски. Започна да изкупува медии, т.е. експанзията на Пеевски и майка му Ирена Кръстева е също с кредити от КТБ. И в един момент, по думите на бившия собственик Цветан Василев, Пеевски е задлъжнял или свързани с него фирми с стотици милиони лева. Първо се споменаваха 150, тук преди седмица-две самият Цветан Василев вече вдигна до 500 милиона. И когато той е поискал от Пеевски да си изчистят отношенията, прокуратурата атакува банката и банката падна и беше фалирана. И както някои хора се изразяваха от тогава насам няколко пъти, всъщност имаме едно престъпление, след което беше заличено, беше изгорен апартамента, където е место престъплението. И това се случи. И месец по-късно, последно завършвам, месец по-късно, това, говорим за юни 2014, след като банката е съборена, правителството на Пламен Орешарски пада и то пада, защото ДПС решава да го свали. Отново тогава Доган и Певски, които управляват тази партия. И това става веднага след отказа на България да участва в строителството на Южен поток. Руския проект за тръба през България, който да пренася руски газ за Европа. Отново няколко години по-късно чухме от Цветан Василев, че парите по онзи проект Южен поток в България са били разпределени лично от Делян Певски.
Да, сега тук за едни минути, броени минути, опитваме да разкажем една история, която продължава 34 години и която, без да е свързана, разбира
се. Която има много години и много милиарди. Числа да искаш.
Да. Не включва, разбира се, в никакъв случай само ДПС, но ние в момента говорим за ДПС и затова се фокусираме върху него. Но аз се хващам за едно изречение, което намирам за много прозорливо. Това е изречението: те първо правят престъпление и след това унищожават самото местопрестъпление, за да не останат следи от него. Ако приемем, че Пеевски действа по този начин, с КТБ, нали, историята, нека да я повторя, за да няма грешка. Създава се нередност около една банка, източват се парите от една банка, за да не може да се разбере какво се е случило. Банката се обявява в фалит. Това е разтурването, унищожаването на местопрестъплението. Аз бих те попитала сега, днес, 2024 година, кое е престъплението измежду... Престъпление в кавички можем дори да го сложим. Коя е голямата нередност? Кое е престъплението, което се извършва в момента, за да можем да си представим какво место престъпление ще бъде разтурено по-късно?
Да, ние сме журналисти и работа на прокуратурата е да посочва и да доказва престъпленията, а на съдът да отсъжда накрая.
Ама ти каза ключова дума прокуратура.
Да, тук стигаме всъщност точно до ключовата дума, до прокуратурата, защото дело за фалита на КТБ има. То беше водено от бившия главен прокурор, но тогава все още не беше главен прокурор, Иван Гешев. И въпреки че има много документи, свидетелства за участието на Делян Пеевски, за неговата роля изобщо в изграждането, в оперирането на тази банка, в това на къде са вървяли паричните потоци, Делян Пеевски не е викан и разпитван нито веднъж и неговото име не присъства в обвинителния акт, който е не знам колко хиляди страници. И когато колеги журналисти попитаха Иван Гешев, добре де, защо Пеевски го няма вътре? И той казва, много хора ги няма. Той, Путин и Обама ги няма вътре. Тоест, за това говорим. И от този момент насам, всъщност, започнахме все по-често да обръщаме внимание на това, че прокуратурата като че ли се отнася по-специално към господин Пеевски. Много години напред, ако превъртим, 2021 година, Съединените щати налагат санкции по закона Магницки. Изредени са неща, да не казвам престъпления, за които са наложили тези санкции. Прокуратурата формално образува някаква проверка и след ден буквално я закрива. Тоест, за това говорим. И когато бившият главен прокурор Иван Гешев по някаква причина, не знаем каква, се скара с силните на деня, той каза в прав текст: Борисов и Пеевски ме назначиха и те ме махнаха. И в момента е неговият заместник. Тоест, ако чуваме много често коментатори да казват прокуратурата е на Борисов и Пеевски, той има достатъчно факти и основания, които да карат тези хора да стигнат до този извод. Това не е просто лозунг.
Добре, обаче тук сега имам един въпрос, който много ме вълнува. Ако прокуратурата е на Пеевски, ако прокуратурата е на ДПС, т.е. преди да бъде на Пеевски, тя била условно на Доган, ако е така...
Всъщност, ние това говорим от доста минути насам, че не можем да прокараме граница между тези двама. Между Ахмед Доган, основателя на ДПС, който започва да развива тази организация, корпорация според някой, и човекът, който се включва в един момент с нова енергия и доразвива това нещо. Всъщност пътят е един, не са два.
Да, пътят е... Аз разбирам, че точно за това говорим. Но тук има
и всъщност, да, аз сега се сетих, извинявай, чак сега се сетих, съвсем логичният въпрос, до който стигаме, че всъщност партия ДПС възниква като някакъв вид лекарство след така наречения възродителен процес. Тоест има едно огромно престъпление, смяната на имената, насилствена смяна на имената, има и насилие, има и убийства, и няма никой наказан. Всъщност, ти знаеш ли отговора на този въпрос?
Аз го знам, защото съм го изследвала много дълго време, но това, което тръгнах да казвам преди малко, беше, че е много странно, ако приемем една партия, че управлява, да кажем, прокуратурата, ако приемем, че е така, тя защо не можа да изпоуправлява, да кажем, качествено дело срещу извършителите на възродителния процес? Това има своето обяснение, според мен. То се крие в отношението, което ръководството на ДПС, от Ахмед Доган говоря, не със сегашното сложно положение в ДПС, ръководството на ДПС имаше много определено отношение към възродителния процес. Разбира се, то беше осъдително, но на нивото на хората, на общуването с електората, се поддържаше една постоянна линия, че ДПС съществува, за да не допусне това ужасно нещо да се повтори. С което се имплицира усещането в хората, с които аз съм говорила, и които знам, че бяха убедени, че такъв риск съществува, че той е непрекъснат, той е на дневен ред и за това, каквото и да се случи, разбира се, те ще гласуват за ДПС.
Да, това е ужасно нещо, важно е, разбира се, да не се повтори, но то е ужасно нещо, което включва и конкретни престъпления.
Сега...
Не е ли нормално някой да отиде в затвора за това нещо?
Ами сега ще ти кажа какво научих аз и какво след това разбрах, че е разследвала прокуратурата. Това, което аз научих, когато ходих да говоря с хората в Кърджалийски окръг, те описваха убийства, насилие, побоища, преследване, дискриминация от всякакво естество, която е извършвана на място. Сред тези множество престъпления съществува и още едно, че тях са ги изпращали в Белене, който специално за тези хора е възстановен, тъй като той 20 години по-рано с фанфария затворен от Тодор Живков, който казва, че страната вече е променена, не е сталиниска, вече е различна.
На остров Белене има затвор.
На остров Белене има политически лагер, на който са изпращани и убивани хора веднага след 9 септември. Минават няколко години, затваря се този лагер, забравяме за него и изведнъж се оказва, че през 84-та година, декември месец, Политбюро го отваря отново, но този път не го отваря за всички, както след 9 септември, а само за етническите турци. И това са тези турци, които са лидери на едни неформални, спонтанни протести, за които имаме голяма вина, че не разказваме достатъчно често. Защото по времето на комунизма, през 84-та година, съществуват хиляди хора, които се вдигат с истински риск за живота си на протест. Това са българските турци, които след това, лидерите на тези протести, са изпращани в Белене. И сега въпросът ми е за Белене. Когато стигах в разговорите си с хората за това какво е ставало в Белене, аз естествено предполагах, че там са ги смилали от бой. Нямаше нито един, който да не каже дословно следното изречение. Не! Белене беше ужасно, защото ние бяхме изолирани, но никой не ни е бил. Нямаше насилие на Белене, в Белене, и ние бяхме просто изолирани. Каква беше изненадата ми да науча през февруари 2001 година, заедно с всички българи, когато прокуратурата публикува за първи път своя обвинителен акт срещу Политбюро, срещу членове на Политбюро. Изненадата ми беше огромна, защото всъщност членовете на Политбюро се оказа, че никога не са обвинени за убийства, терор, преследване, дискриминация, депортиране и всичко, което можем друго да си представим, а за насилие, упражнено на остров Белене, Но на остров Белене аз знам просто от хората, които са били там. Те не са преживявали такова нещо. Тоест, ако сега с вас, с теб си представим, че ние сме съдии по това дело и то влезе, нали, в съда и ние трябва да го решим, ние трябва да произнесем оправдателна присъда, защото няма как да произнесем друга. Те са обвинени в фалшиво обвинение. Има фалшиво обвинение. Реалното никога не е било постигано.
Прокуратурата прави нещо с основната идея то да се провали, т.е. да няма справедливост за извършителите.
Ами аз съм абсолютно убедена, че е така и ще ви кажа, че 97-ма година имаше един период, в който бяха отворени по времето на правителството на Иван Костов, архивите бяха отворени не така напълно, както в момента може да четете в комисията за досиетата. Тогава ставаше по определена молба. Аз отидох да чета документите за възродителния процес и не получих от МВР опис на документите. Опис е онова нещо, което прилича на каталог в библиотека, откъдето да си избереш. Виждаш, че има Иван Вазов, Йордан Йовков и си казваш да, нека да е Йордан Йовков, това, което ще прочета. Така изглежда горе-долу и описа във всеки архив. Но те не ми даваха описа. Те казваха, вие искате да четете за възродителния процес. Е, сега ще ви дадем страхотни неща. И наистина струпаха на бюрото ми една камара папки. Поглеждам, само първата страница съм видяла на тези папки. Те бяха всичките за Белене. Тоест, МВР настояваше и чрез мен да представя историята на възродителния процес като история на насилие на остров Белене. Но такова нещо не е имало. Както и да е тогава, благодарение на тогавашния министър Богомил Бонев, каквото и да се случи с него тогава, той изигра много положителна роля и аз много му благодаря за тази помощ тогава. Благодарение на него аз получих тогава описа на документите. Никакво Белене изобщо не ме е заинтересувало, откакто разбрах, че там най-страшното е, че са те пратили там и че те държат заключена, не че те бият.
Добре, за да затворим тази част от разговора ни, всъщност през годините влиянието на ДПС, водено от Ахмед Доган и малко по-късно в тандем с Делян Пеевски, става все по-голямо в различни институции, в съдебната система, в прокуратурата и въпреки това огромно влияние, престъплението възродителен процес, което е всъщност в основата на създаването на ДПС след това, е умишлено заметено. Така
да.
Излизам.
То е умишлено заметено, но по два различни начина. Първият е пред обществото. Пред обществото се казва, прокуратурата започна едно дело, не можа да го довърши, влачи го твърде дълго, как можа, ние настояваме по-бързо да се действа. А през цялото време, докато са казвали това, са знали много добре, че обвинението е фалшиво, няма нужда да го караш да бърза или да се бави. То просто няма смисъл.
Добре, така или иначе, върнахме се назад в историята и направихме една дъга и към края на нашия разговор да се върнем към нещо, което споменахме преди минути, повече от половин час или един, за миналото на Ахмед Доган в Държавна сигурност. Аз набързо споделих само годините, в които той е вербуван, 74-та, после 76-та, към друго управление, 79-та вече към първо главно управление. Но това, което е важно, какво всъщност е правил той за Държавна сигурност и каква е ролята на Държавна сигурност в неговия живот, в тези повече от 10 години, вероятно?
Сега тази история е разказана прекрасно от човек, когато нашата аудитория познава като политик от ГЕРБ, но тя е писана от него самия в качеството му на изследовател и е, може би, най-доброто произведение, което мога да препоръчам аз лично за биографията на Доган в частта на неговите отношения с Държавна сигурност. Това е книгата на Тома Биков, днес депутат от ГЕРБ, повтарям, но тогава изследовател и журналист, която се казва «Досието на Доган». Продава се на старо. Наскоро проверявах за приятели и затова знам, че още е достъпна на старо да се купи в книжен пазар. Вътре са разказани подробно доносите, които Доган е писал и които не оставят никакво съмнение, че става дума за един свръхактивен агент. Защото в последните години, откакто отвориха досиетата, ние чухме за страшно много хора, които са били агенти, но за които примерно се пази един лист. Или да кажем, се пазят повече неща, но когато започнете да ги четете, виждате, че хората са се опитвали да се измъкнат. Тоест, писали са незначителни неща, па макар и за свои близки.
Докато тук има желание и много материал.
Тук има желание, тук има енергия, тук има самоинициативност. Тук има желание всячески да услужиш на властта. И с това, че книгата на Тома Биков разказва много конкретни случаи от личния живот на Доган през тези доноси, тя с това е и особено ценна. Сега, там, където възниква един проблем между изследователите, един въпрос е какво става, когато Доган излиза от затвора и прави ДПС? Защото сега той ли прави ДПС или държавна сигурност?
Това е много важно. Ще ти помоля малко по-накратко, тъй като вървим към края на разговора. Всъщност, десетина години, може би малко повече, той е много активен агент на държавна сигурност и държавна сигурност му помага да отиде в София, да започне да учи, да намери квартира. Става дума и за финансова помощ през цялото време. Но идва 85-та година, когато той влиза в затвора, защото не е приемал политиката на комунистическия режим по смяна на насилствена смяна на имената на турците, свързал се с хора, които са организирали някаква нелегална съпротива и отива в затвора. И излиза веднага след Коледа 89-та, нали така?
И само на 4-я, едва на 4 януари прави ДПС. Сега тук въпросът е, разминава се моето виждане с виждането на много изследователи. Повечето твърдят, че Държавна сигурност е създала ДПС, използвайки Доган като маша. Аз не мога напълно да се съглася с такова твърдение или поне не бих се съгласила 100% с него. Липсват ми и много нюанси, но това, което е абсолютно сигурно е, че към момента, в който Доган излиза от затвора в края на декември 89-та, Държавна сигурност е на ръба на истерична, напълно истерична паника. Най-големия и проблем е Българската комунистическа партия, тъй като към тази дата Държавна сигурност вярва, че БКП ще хвърли върху ДС отговорността за всичките 45 години и ще я разтури. Има такъв период, той е много кратък, но остава отпечатък върху всички, които работят в Държавна сигурност. Че ще ги закрият всичките, че ще закрият само част от тях. Така че това е период, в който чела съм и онези документи тогава, в които от срещите, които Държавна сигурност има на своето ръководство, по нищо не оставят впечатление, че те се интересуват от нещо друго, освен от своята съдба. И това прави несигурна позицията, че точно тогава пък те чрез Доган са си създали ДПС. По-логично ми се вижда една друга хипотеза, в която ДПС е една спонтанно възникнала организация да защитава хората от една обективна несправедливост и която в последствие е била обратно прихваната от Държавна сигурност чрез Ахмед Доган, а не че е била от самото начало програмирана да извършва някакви неща.
Ще се опитам да нарисувам много кратък финал на нашия разговор. Благодаря ти много, беше много интересно. Всъщност говорихме за двама мъже, които в момента са в центъра на новините, защото се бият за партията ДПС. Всъщност по-големият въпрос е, че назад годините говорим за едно и също нещо. Единият е бил, кариерата му започва подкрепена от Държавна сигурност. Другият, примерно, е имал дядо, който е началник в Държавна сигурност на майка му, бащата. И поради възрастта си няма как да е бил агент тогава на Държавна сигурност. Но в снимките, които се появяват веднага след 2001, първите публични контакти на Делян Пеевски са с хора като Илия Павлов, който беше лицето на Мултигруп, най-голямата икономическа групировка с произход отново, свързан с Държавна сигурност. След това тази организация, Движението за права и свободи, с тези двама души вътре, двама мъже, постепенно започва да придобива позиции в земеделието, в регулаторите, в горските стопанства, в медиите, в съдебната система, в прокуратурата. Има министри, дори самия Борисов преди няколко години смени трима министри, защото каза в моята партия ми казват, те са на ДПС, на Делян Пеевски трябва да ги сменяш. Казах вече, има медии. Мюфтийството, главното мюфтийство от доста години е под прекия контрол на тази организация, Движение за права и свободи и хората, които са начело. Напоследък започнахме да виждаме снимки с Светия Синод. Става дума отново за държавно финансиране и това дали то да бъде контролирано или не. И Делян Пеевски и Йордан Цонев отидоха и казаха, имайте вяра, ние ще уредим нещата. Тоест говорим за това нещо, което се води от Ахмед Доган и Делян Пеевски.
Може ли?
Благодаря ви много. Да.
Едно изречение. То допълва твоите. Говорихме наистина за двама мъже и само за тях. За тяхната партия и за нищо друго. Просто да кажем, че съществува втора серия от този разговор, който все някога ще проведем. Той се отнася до хората, защото тези, които са реално потърпевши от битката между тези двама души, са целия електорат на ДПС. Това е електората, в голяма степен, електората на етническите турци и мюсюлмани в България.
Всъщност, властта, могъществото на тези двама мъже през цялото време първоначално идва от избирателите на ДПС, защото те могат да си позволят да се държат така, понеже няколко стотин хиляди български граждани гласуват за тях заради нещо друго, въпреки че те се държат като корпорация, а не като, само като политическа партия. Благодаря ти много. Благодаря ти много, Татяна. Това беше големият въпрос за днес. Не забравяйте да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube, в YouTube Music. Ако ви е по-лесно да слушате нашите разговори, потърсете големият въпрос в Spotify или Apple Podcasts или Google Podcasts. Благодаря ви много и не вярвайте на всичко, което чуете.